Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στη σελίδα 42 του βιβλίου του Αγίου Σιλουανού και είχαμε μιλήσει την περασμένη φορά για το θέμα της πληροφορίας που έλαβε ο Όσιος Σιλουανός από τον Χριστό κατά τη διάρκεια της προσευχής του, της επιπόνου αυτής της προσευχής, προκειμένου να εντοπίσει το θέλημα του Θεού, και ο Κύριος του είπε να κρατάς τον νου του στον Άδη και να μην απελπίζεται. Και εν συνεχεία προχωρούμε για να δούμε, να σταθούμε μάλλον σε ένα σημείο το οποίο βρίσκεται στη σελίδα 43 και θα μας απασχολήσει με τη βοήθεια του Θεού απόψε αυτό το σημείο. Στη δεύτερη παράγραφο λέει το εξής ο πατήρ Σοφρόνιος: «Σε τι όμως συνίσταται η ουσία της υποδείξεως του Θεού προς τον πατέρα Σιλουανό? Στο ότι αποκαλύφθηκε από τώρα στην ψυχή του, όχι αφηρημένα ή διανοητικά, αλλά υπαρξιακά, πως η ρίζα όλων των αμαρτιών και ο σπόρος του θανάτου είναι η υπερηφάνεια». Δηλαδή, η ουσία, όπως λέει εδώ, της υποδείξεως του Θεού ήταν σε τελική ανάλυση ότι το κέντρο όλης της καταστάσεως της αμαρτίας, όλης της αυτής της, του τρόπου με τον οποίο εμποδίζουμε το θέλημα του Θεού να ενεργήσει σε μας, είναι η υπερηφάνεια. Και επειδή ακριβώς είναι αυτό το θέμα πολύ μεγάλο και πολύ πλατή και οπωσδήποτε πρέπει να μας απασχολεί έντονα όλους μας, και επειδή βρισκόμαστε και στα πρόθυρα ήδη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι μια ιδιαίτερη περίοδος ευλογημένη από την Εκκλησία μας για πνευματικούς αγώνες, και κατ' εξοχήν συνέχεια, αν πηγαίνουμε στην Εκκλησία, θα ακούμε ότι όλα τα τροπάρια και οι προσευχές απευθύνονται για ταπείνωση και να αποστεί από μας το πνεύμα της υπερηφανίας. Γι' αυτό θεώρησα καλό απόψε να μιλήσουμε για την υπερηφάνεια. Να δούμε δηλαδή τελικά, εάν μπορέσουμε, τι είναι αυτή η υπερηφάνεια, πώς μπορούμε να την εντοπίσουμε, πώς μπορούμε να την καταλάβουμε και πώς μπορούμε βέβαια να την πολεμήσουμε. Έχω μαζί μου ένα βιβλίο, ένα σπουδαίο κείμενο από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου και συγκεκριμένα των 22ο λόγων, ο οποίος είναι λόγος περί υπερηφανίας. Έτσι τον ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης, διότι πραγματικά ομιλεί συνεχώς και εντοπίζει αυτόν το πάθος. Πρέπει να πούμε ότι η κλίμαξη του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, αυτό το βιβλίο, το οποίο ονομάζεται Κλίμακα, είναι από τα σπουδαιότερα πατερικά έργα και είναι απαραίτητο κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να αγωνιστεί να το διαβάζει με πολύ προσοχή. Αναφέρεται μεν στους μοναχούς, αλλά ή στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχουμε διαφορά μοναχών και κοσμικών. Όλοι αγωνιζόμαστε να πετύχουμε το θέλημα του Θεού, τον αγιασμό μας, και ο καθένας βέβαια ανάλογα με τα μέτρα του και τις δυνάμεις του. Λοιπόν, αρχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος των λόγων του, ονομάζοντάς τον περί της ακεφάλου υπερηφανίας. Δηλαδή, ονομάζει την υπερηφάνεια ανακέφαλον, διότι πραγματικά αυτό το πάθος δεν έχει προηγούμενο του πάθος, δεν γεννάται δηλαδή από κάπου αλλού, αλλά αυτό το πάθος είναι το ίδιο γεννήτωρ των υπολείπων κακών τα οποία συμβαίνουν στον άνθρωπο. Όπως είδαμε προηγουμένως, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος ότι συνίσταται γύρω από το πάθος αυτό η ουσία της πτώσεως, η ουσία όλης της διαθέσεως της αμαρτίας μέσα στον άνθρωπο. Λοιπόν, και προχωράει λέγοντας τα εξής, θέλοντας να μας δώσει μια σαφή εικόνα για το τι σημαίνει υπερηφάνεια. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, υπερηφάνεια εστί Θεού άρνησης, δηλαδή υπερηφάνεια είναι άρνησης του Θεού. Και θα εξετάσουμε κάθε όρο που λέει για να καταλάβουμε περίπου τι σημαίνει υπερηφάνεια. Γιατί την ονομάζει άρνηση του Θεού? Την ονομάζει άρνηση του Θεού διότι ο υπερήφανος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τον εαυτόν του, δεν μπορεί να υπερβεί το άτομό του, δεν μπορεί να κοινωνήσει με τον Θεό, διότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να έρθει σε μια σχέση, σε μια κοινωνία με τον Θεό, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να απαρνηθεί τον εαυτόν του. Θυμάστε τον λόγο του Κυρίου που είπε ότι όσοι θέλει ο πίσω με έρθει, απαρνησάς το εαυτόν. Δηλαδή το να αρνηθούμε τον εαυτό μας είναι η πρώτη κίνηση η οποία είναι απαραίτητη να γίνει προκειμένου να έχουμε μια πραγματική σχέση με τον Θεό, μια σχέση κοινωνίας. Και το να απαρνηθούμε τον εαυτό μας δεν σημαίνει βέβαια ότι θα ξεγράψουμε, ας πούμε, την προσωπικότητά μας, την ύπαρξή μας, αλλά θα αρνηθούμε τον παλαιόν άνθρωπο. Θα αρνηθούμε όλα αυτά τα οποία μας χωρίζουν από τον Θεό, όλα όσα αντιστρατεύονται στον αγώνα τον οποίο κάνουμε προκειμένου να αγιάσουμε τον εαυτό μας εξ ολοκλήρου για να μπορέσουμε να γίνουμε δεκτικά σκεύη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είναι λοιπόν η υπερηφάνεια άρνηση του Θεού και είναι και άρνηση του Θεού διότι η υπερηφάνεια αντιστρατεύεται την εντολή του Θεού, δεν μπορεί να υποταχθεί εις την εντολή του Θεού. Και ξέρετε ότι το γεγονός της πτώσεως συνέβηκε διότι ο άνθρωπος παρέβηκε την εντολή και η παράβαση της εντολής έκανε τον άνθρωπο ουσιαστικά άθεον. Με ποια σημασία? Όχι ότι δεν πίστευε στον Θεό, πίστευε στον Θεό, αλλά δεν είχε σχέση πλέον με τον Θεό, δεν μπορούσε να κοινωνήσει με τον Θεό. Αυτός είναι ο άθεος άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με τον Θεό, έστω και αν λέει και αν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός. Λοιπόν, προχωρώντας ονομάζει την υπερηφάνεια δαιμόνων έβρεμα, εφεύρεση δηλαδή των δαιμόνων. Και είναι εφεύρεση των δαιμόνων διότι πραγματικά εκείνος ο οποίος ενσαρκώνει την υπερηφάνεια είναι ο διάβολος, οι δαίμονες οι οποίοι αρνήθηκαν των Θεών εξ ολοκλήρου, είναι τελείως αρνητικά όντα προς την αγάπη του Θεού, δεν έχουν καμία σχέση με την αγάπη του Θεού και έχουν μια αυτάρκεια, να το πούμε έτσι, ένα σκληρό ατομισμό, εγκλείονται μέσα στον ατομισμό τους και αυτό το πράγμα δεν τους αφήνει να έχουν κοινωνία ούτε με τον Θεό, ούτε βέβαια και με τον άνθρωπο, ούτε και με τη χτίση. Αλλά είναι αρνητική και εχθρική προς όλα. Είναι λοιπόν η υπερηφάνεια εφεύρεσης των δαιμόνων. Και πιο κάτω λέει ακόμα ότι είναι και εξουδένωσης ανθρώπων. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί λόγω του ατομισμού του, του εγκλισμού του στο άτομό του να κοινωνήσει με τον Θεό, αμέσως λοιπόν δεν μπορεί να κοινωνήσει και με κανέναν άνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο την ονομάζει εδώ ο Όσιος Ιωάννης την υπερηφάνεια εξουδένωση των ανθρώπων. Εύκολα ο υπερήφανος άνθρωπος εξουθενώνει τον άλλον, εύκολα τον απορρίπτει, εύκολα τον κατακρίνει, εύκολα τον κατηγορεί, τον κακοποιεί, διότι ακριβώς δεν μπορεί να τον αγαπήσει, δεν μπορεί να αισθανθεί καμία σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο και ας πούμε η κατάκριση παραδείγματος χάρη είναι μια μεγάλη αμαρτία και θεωρείται από τους πατέρες σαν μεγάλη πτώση η κατάκριση, διότι η αναλυωμένη κατάκριση στάνει στο γεγονός ότι ελείπει η αγάπη. Εάν έχουμε αγάπη δεν μπορούμε να κατακρίνουμε κανένα, ούτε μπορούμε να εξουδενώσουμε κανένα. Αλλά για να έχουμε αγάπη σημαίνει ότι πρέπει να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τα δεσμά του εαυτού μας, να αρνηθούμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να συναντήσουμε τον Θεό και τον άλλον άνθρωπο. Και πιο κάτω την ονομάζει ακριβώς μητέραν της κατακρίσεως και επένων απόγονος. Δηλαδή η υπερηφάνεια γεννάται τρόπον δεινά στον άνθρωπο μέσα από τους επένους. Όταν ας πούμε κανείς αρέσκεται ή στο να επενείται και πολύ περισσότερο πιστεύει στους επένους που του λένε οι άνθρωποι, τότε οπωσδήποτε πέφτει στην υπερηφάνεια. Είναι ένα λεπτό σημείο αυτό το οποίο είχαμε μπει και την άλλη φορά εδώ, ότι εμείς βέβαια σαν άνθρωποι πρέπει να ομιλούμε και να λέμε καλά λόγια για τους άλλους, και οι πατέρες μας προτρέπουν να λέμε λόγια καλά, λόγια πενετικά, λόγια δηλαδή τα οποία όταν τα ακούσει ο άλλος άνθρωπος αισθάνεται ευχάριστα. Τέτοια πρέπει να είναι η γλώσσα του χριστιανού. Δεν πρέπει να είμαστε ας πούμε κακόμοιροι ας πούμε, όταν εκφραζόμαστε για τον άλλον άνθρωπο, αλλά να είμαστε πλούσιοι και γεμάτοι ανοιχτή καρδιά και γεμάτη καλοσύνη και αγάπη, ώστε ο άλλος άνθρωπος να αισθάνεται αυτός μια δύναμη και ένα θάρρος να μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα του. Όμως χρειάζεται μια διάκριση. Πρώτα απ' όλα αυτά τα οποία λέμε να είναι πράγματα τα οποία πραγματικά τα πιστεύουμε και πραγματικά τα αισθανόμαστε, και με έναν τρόπο που αρμόζει στους χριστιανούς, διότι και η κολακία δεν είναι μέσα στο ήθος των χριστιανών. Όμως αυτός που δέχεται τους επένους, αυτός που ακούει τέλος πάντων τους επένους, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, ώστε να μην προσκολάται η ψυχή του με ειδονήν σε αυτά που ακούει, αλλά να ξέρει ότι είναι άνθρωπος ο οποίος έχει απόλυτη ανάγκη από το έλεος του Θεού, και αν υπάρχει κάτι καλό το οποίο δεν φαίνεται, αυτό ανήκει στον Θεό, στη χάρη του Θεού και όχι στις δικές μας ανύπαρκτες δυνάμεις. Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι αν θέλεις να καταστρέψεις έναν άνθρωπο πνευματικό, τότε να τον παραδώσεις σε πολλούς επένους. Να τον επενέσεις, να του λες επένους, κολακίες κτλ. Και τότε υπάρχει κίνδυνος πραγματικά ο άνθρωπος αυτός να διαβρωθεί σιγά σιγά και να πέσει σε υπερηφάνεια. Και η υπερηφάνεια βέβαια δεν είναι τίποτα άλλο παρά τελεία άρνησης και τελεία εκκοπή από το θέλημα του Θεού. Ακόμη ονομάζει την υπερηφάνεια τεκμήριον ακαρπίας, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπερηφάνεια, κατέχεται από το πάθος αυτό, αποδεικνύει ότι δεν έχει τίποτα μέσα του, διότι απουσιάζει η χάρη του Θεού, δεν είναι παρούσα η χάρη, και όταν η χάρη δεν είναι παρούσα, τότε δεν υπάρχει τίποτα μέσα στον άνθρωπο. Μπορεί να υπάρξουν εξωτερικά στοιχεία αρετών, καλών πράξεων ας πούμε, ή τυπικών εκκλησιαστικών συνηθιών και άλλων τέτοιων πραγμάτων που χαρακτηρίζουν τρόπον δεινά τον άνθρωπο της Εκκλησίας. Όμως ο καρπός, ο πνευματικός, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χάρη του Θεού. Εάν λοιπόν η ψυχή, έστω και αν τηρεί όλα τα εξωτερικά τυπικά πράγματα, δεν έχει όμως καρπό πνευματικό, δεν έχει την χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα της, τότε είναι άκαρπος. Και φαίνεται όταν είναι άκαρπος, όταν κατέχεται αυτή η ψυχή από υπερηφάνεια και νομίζει ότι είναι κάτι. Διότι αυτό είναι το, πώς να πούμε, η αρχή και το τέλος της υπερηφανίας, η αίσθηση του ανθρώπου που πιστεύει ότι κάτι είναι, ότι είναι κάτι περισσότερο από τους άλλους, υπερέχει και βαδίζει, ας πούμε, νομίζει τον σωστό δρόμο. Είναι ακόμη βοηθείας Θεού φυγαδευτήριον. Φυγαδεύει την βοήθεια του Θεού, εκδιώκει την βοήθεια του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός να συνεργαστεί με άνθρωπον υπερήφανον. Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας ότι ο Θεός δεν μπορεί, ένα πράγμα που δεν μπορεί είναι να συνεργαστεί με υπερήφανον άνθρωπον. Για ποιο λόγο? Διότι ο υπερήφανος άνθρωπος είναι κλειστός, είναι τελείως κλειστός. Και ο Θεός δεν καταργεί την ελευθερία του, ούτε την προσωπικότητά του, ώστε να τον εκβιάσει να μπει μέσα και να συνεργαστεί μαζί του. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος για της υπερηφανίας κλείσει κάθε είσοδο στην χάρη του Θεού, τότε λοιπόν παραμένει ουσιαστικά ο ίδιος αβοήθητος από τη χάρη. Και έτσι γίνεται λοιπόν η υπερηφάνεια φυγαδευτήριον της βοηθείας του Θεού. Και αφού γίνει βέβαια έτσι, τότε γίνεται και εκστάσεως πρόδρομος και πτωμάτων πρόξενος. Δηλαδή, γίνεται, λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης, πρόδρομος, γίνεται δηλαδή, πώς να πούμε, προηγείται της παραφροσύνης, της τρέλας. Γιατί πραγματικά ο υπερήφανος άνθρωπος δεν βαδίζει ούτε καν στους όρους της στοιχειώδους ανθρωπίνης λογικής. Διότι θυμάμαι κάποτε που ρώτησαν κάποιον γέροντα με ποιον τρόπο μπορούμε να γίνουμε ταπεινοί, να σκεφτόμαστε ταπεινά δηλαδή, και απάντησαν ότι είναι πολύ απλό να σκέφτεσαι ταπεινά εάν σκέφτεσαι λογικά. Και άρχισε να αναλύει με τη λογική το πόσο ταπεινός είναι ο άνθρωπος, ευρισκόμενος υπό το κράτος του θανάτου, υπό το κράτος της φθοράς, των παθών, της πτώσεως, της απομακρύσεως από την χάρη του Θεού, της όλης δηλαδή μέσα του ακαταστασίας, της παραφύσιν κινήσεως της ψυχής του και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα λέει και η λογική, αφού τα βλέπουμε όλοι μέσα μας, τα οποία ενεργούν. Λοιπόν, άρα η ταπείνωση, μάλλον το ταπεινός φρονήν, τα φρονούμε ταπεινά, είναι έργο της λογικής κατά ακρίβεια. Η σωστή λογική μας διδάσκει να είμαστε ταπεινοί. Άρα λοιπόν ο υπερήφανος άνθρωπος, ο οποίος νομίζει ότι είναι κάτι, ο οποίος νομίζει ότι τα ξέρει όλα, ότι προχωρεί πολύ καλά, ότι είναι πάνω από τους άλλους ανθρώπους, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ούτε και λογικός. Είναι ουσιαστικά παράφρον. Είναι παράλογος. Και για αυτόν τον λόγο κάνει και πράγματα τα οποία οι άλλοι όταν τα βλέπουν, ας πούμε, διαρωτώνται πως αυτός ο άνθρωπος σκέφτεται έτσι ή μιλά έτσι ή ακόμα ντύνεται έτσι ή ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι πραγματικά μία μέθη, μία ζάλη, μία θολούρα του νου το να πέσει μέσα αυτά τα δίκτυα της υπερηφανίας, διότι τον βγάζει τελείως έξω από τον εαυτόν του. Και γίνεται αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης, πρόδρομος της εκστάσεως της τρέλας και ακόμα και πτωμάτων πρόξενος, δηλαδή προξενεί αυτό όπως είναι φυσικό και πολλές πτώσεις. Ιδίως στους πνευματικούς ανθρώπους, σε αυτούς δηλαδή οι οποίοι ευρίσκονται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και αγωνίζονται, όταν συμβαίνουν πτώσεις και μάλιστα πτώσεις πολύ χοντρές, ας πούμε, και πτώσεις οι οποίες τους ρεζιλεύουν κυριολεκτικά, πρέπει να κοιτάξουμε τη ρίζα και θα δούμε πίσω από όλα αυτά ότι κρύβεται η υπερηφάνεια. Λέει βέβαια και ο προφήτης Δαβίδ ότι πρώτου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα και ότι αγαθόν με ότι ταπεινωσάς με όπως αμάθω τα δικαιώματά σου. Δηλαδή, ευχαριστεί τον Θεό διότι τον εταπείνωσε και δες ταπεινώσεως έμαθε τα δικαιώματα και τον νόμο του Θεού. Διότι πριν να ταπεινωθεί, βρισκόμενος υπό το κράτος της υπερηφανίας, έγινε ο ίδιος ένοχος και αιτία πτώσεων εις τον εαυτόν του. Και είναι παράξενο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος κάπου αλλού, το ότι η υπερηφάνεια φτάνει σε τέτοιο βαθμό να δημιουργεί πολέμους στον άνθρωπο, που ακόμα και σαρκικούς πολέμους και σαρκικές πτώσεις συμβαίνουν στον άνθρωπο λόγω της υπερηφανίας του και όχι λόγω της ακρασίας, δηλαδή λόγω της άσωτης, ας πούμε, τάσεως του, ας πούμε, ή της πολυφαγίας ή ξέρω εγώ άλλων καταστάσεων. Και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι νηστεύουν, προσεύχονται, αγρυπνούν, βρίσκονται, ξέρω εγώ, μέσα στην Εκκλησία, κάνουν πολλές προσπάθειες, όμως παρά τα αυτά έχουν έναν ισχυρό πόλεμο στα σαρκικά πάθη. Σε αυτά τα πάθη, δηλαδή, που κατεξοχήν είναι πάθη τα οποία ταπεινώνουν, ας πούμε έτσι, ντροπιάζουν τρόποντινά τον άνθρωπο. Και η αιτία, αν την αναλύσουμε, δεν είναι διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι σαρκικοί. Όχι, δεν είναι σαρκικοί. Ούτε ας πούμε φιλίδωνοι, ούτε λέμαργοι, ούτε ακρατείς άνθρωποι. Είναι διότι εγκρύβεται μέσα στο βάθος της ψυχής τους μια τάση υπερηφανίας. Και εάν είχαν, ας πούμε, μια επιτυχία στις εξωτερικές πράξεις, την ηθική τροποντινά, θα είχαν τέτοια υπερηφάνεια και τέτοια σκληρότητα εις την ψυχή τους, που θα ήταν σε πολύ δύσκολη πνευματική κατάσταση. Οπότε πέφτοντας έτσι και ταπεινωνόμενοι, βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση παρά αν ήταν, ας πούμε, άμεμπτοι μεν ηθικά, αλλά γεμάτη περηφάνεια και χωρίς ίχνος μετανοίας και ταπεινώσεως. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι δεν μετρέεται η πνευματικότητα με τις εξωτερικές πράξεις ή με την ηθική. Η ηθική είναι αποτέλεσμα και αντανάκλαση της πνευματικής ζωής και καμιά φορά συμβαδίζει στον πνευματικό αγώνα οπωσδήποτε. Όμως ο Θεός μετράει τον άνθρωπο τον πνευματικό με το βάθος της μετανοίας του και το βάθος της ταπεινώσεως του. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο τους τυπικά και ηθικά άμεμπτους φαρισαίους τους εξεδίωξε και εκφράστηκε τόσο σκληρά απέναντί τους, ενώ τους αμαρτωλούς ανθρώπους, τους ηθικά αμαρτωλούς και εξουθενωμένους και βεβορβωρωμένους, ας πούμε, γεμάτους αμαρτίες, όμως που είχαν επίγνωση του ότι είναι αμαρτωλή και ότι είναι ανάξιοι χάρης του Θεού, αυτούς τους ανθρώπους ο Χριστός τους δέχθηκε, τους εδικαίωσε, τους έδωσε την χάρη του ώστε να καθαρίσουν από τις αμαρτίες τους. Είναι ένα λεπτό σημείο αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε εμείς, ιδιαίτερα που βρισκόμαστε στον χώρο της Εκκλησίας, να μην περιορίσουμε τον πνευματικό μας αγώνα σε εξωτερικές πράξεις, αλλά να πιάσουμε την ταπείνωση και να ξέρουμε ότι μετριέται η πνευματικότητά μας από το βάθος της ταπεινώσεως και από το βάθος της μετανοίας, και εκεί θα δώσουμε όλο το κέντρο του βάρους των δυνάμεών μας. Εάν κρατούμε τη μετάνοια, τότε προχωρούμε καλά, έστω και αν εξωτερικά τρόποντινά δεν τα πάμε τόσο καλά. Έστω και αν εξωτερικά έχουμε δηλαδή πτώσεις και ταλαιπωρούμαστε μέσα σε ποικίλα πάθη. Η υπερηφάνεια ακόμα είναι, λέει εδώ ο Άγιος, είναι πηγή του θυμού. Δηλαδή ένα εύκολο κριτήριο να δούμε αν έχουμε υπερηφάνεια ή να δούμε εάν θυμώνουμε. Εάν θέλεις να δεις εάν κατέχεσαι από το πάθος του εγωισμού και της υπερηφανίας, κοίταξε, θυμώνεις? Εάν θυμώνεις, δεν χρειάζεται να ρωτάς τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται να σου πει κανένας τίποτα. Πίσω από τον θυμό κρύβεται ο εγωισμός, κρύβεται η υπερηφάνεια. Θυμίστε ότι όταν ερώτησαν οι μαθητές των Χριστών, τους είπε ο Χριστός ότι μάθετε απ' εμώ ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία και βρίσκετε ανάπαυση της ψυχές ημών. Δηλαδή, τρόποντινά, όταν απεκάλυψε ο Χριστός το περιεχόμενο της καρδίας του εις τον άνθρωπο, στους μαθητάς του και σε όλους εμάς, μας είπε ότι η καρδία του έχει ως περιεχόμενο την πραότητα και την ταπείνωση, δηλαδή πράγματα αλληλένδετα. Εάν λοιπόν το περιεχόμενο της καρδίας του Χριστού είναι η ταπείνωση και η πραότης, και άρα πρέπει και το δικό μας περιεχόμενο είναι έτσι, φανταστείτε λοιπόν τι συμβαίνει με εμάς όλους που θυμώνουμε και οργιζόμαστε και γινόμαστε έξω φρενών, και νομίζουμε πολλές φορές ότι αυτός ο θυμός είναι δικαιολογημένος και καμιά φορά τον ονομάζουμε και ιερών θυμών, ιερά αναγανάκτηση, λέει μερικοί, ας πούμε. Ότι με το να θυμώσουμε και να γίνουμε έξω φρενό, υπερισπαζόμενοι ακόμα καμιά φορά και το δίκαιο ή το ηθικό ή ακόμα και τα της Εκκλησίας πράγματα, το θεωρούμε ότι είναι καλό. Δεν είναι καλό. Ο θυμός δεν είναι καλό πράγμα. Και οι πατέρες είπαν ότι ο θυμώδης και ο οργύλος κάνουν νεκρό νεγύρι, δεν είναι ευπρόσδεκτο στον Θεό. Και νεκρούς να αναστήσει ένας οργύλος άνθρωπος, ο Θεός δεν τον δέχεται. Δηλαδή, αν σκεφτείτε έναν άνθρωπο που κάνει θαύματα και ανασταίνει νεκρούς, και όμως επειδή κατέχεται από τον θυμό και την οργή, είναι μακράν του Θεού. Βέβαια, να ξέρουμε ότι ο θυμός είναι μια δύναμη της ψυχής την οποία έδωσε ο Θεός στην φύση μας κατά την δημιουργία. Όμως ο θυμός πρέπει να κινείται όχι προς τους αδελφούς μας, τους συνανθρώπους μας, αλλά να κινείται κατά της αμαρτίας και όχι κατά των αμαρτωλών ανθρώπων, να κινείται κατά των παθών, κατά των δαιμόνων, και όχι εναντίον της κτήσεως της δημιουργίας των αδερφών μας ή του και του εαυτού μας ακόμα. Είναι αξίωμα στην πνευματική ζωή ότι όπου υπάρχει θυμός, όπου υπάρχει οργή, όπου υπάρχει πείσμα, εκεί οπωσδήποτε υπάρχει υπερηφάνεια. Δεν χρειάζεται καμία άλλη έρευνα. Και όποιος θέλει, ας το δοκιμάσει και σε ερευνήσει τον εαυτό του, να δει ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται και είναι το σκληρό αυτό πάθος της υπερηφανίας, το οποίο εκδηλώνεται με το πάθος του θυμού. Προχωρώντας, χαρακτηρίζει την υπερηφάνεια ως θύραν της υποκρίσεως. Ακριβώς δηλαδή είναι η πόρτα της υποκρισίας. Διότι ο υπερήφανος άνθρωπος είναι αυτός που δεν παραδέχεται την εικόνα του εαυτού του. Δεν θέλει να παραδεχτεί τον εαυτόν του. Και ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό. Πολλές θλίψεις που έχουμε στον κόσμο, πολλά προβλήματα ψυχολογικά, πολλά προβλήματα πνευματικά, ξεκινούν από το ότι δεν παραδεχόμαστε, ας πούμε, ποιοι είμαστε. Και κάτι που νομίζω είναι πολύ σκληρό στην πνευματική ζωή, ας πούμε, στην έναρξη της πνευματικής ζωής, είναι διότι ξεσκεπάζεται ο εαυτός μας. Και δεν θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας, δεν αντέχουμε μάλλον να δούμε τον εαυτό μας ποιος είναι. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και κλαίουν, ας πούμε, οδύρονται, πάσχουν, και γιατί να κάνω εγώ αυτό το πράγμα, γιατί να σκεφτώ έτσι, γιατί να ενεργήσω με αυτόν τον τρόπο, γιατί να έχω αυτά τα πάθη, γιατί να έχω αυτούς τους λογισμούς. Και υποφέρουν και ταλαιπωρούνται πάρα πολύ με αυτό τα γιατί. Αλλά νομίζω ότι εάν σκεφτούμε ταπεινά, τι σημαίνει γιατί, δηλαδή τι μπορούσαμε άλλο να έχουμε μέσα μας. Μήπως είμαστε θεοφόροι και θεόπτες και ήταν δηλαδή η φυσιολογική μας κατάσταση στη θεωρία του Θεού, και άρα το ότι δεχτήκαμε έναν λογισμό ακάθαρτο είναι έξω από την φύση μας και θα γεννηθεί το γιατί. Εάν πιστεύουμε, αφού αυτή είναι η πραγματικότητα, και αν γνωρίζουμε και το καταλαβαίνουμε ότι είμαστε επεπτωκώτες, είμαστε ταλέποροι, είμαστε ας πούμε νεκροί ενώπιον του Θεού, τι άλλο μπορεί να παράγει ένας νεκρός παρά από σύψη, από δυσοσμία, από ακαθαρσία. Αφού λοιπόν είμαστε τέτοιοι, τότε δεν χωράει το γιατί να σκεφτώ με αυτόν τον τρόπο ή γιατί να ενεργώ έτσι. Ενεργώ έτσι διότι δεν ήταν δυνατόν να ενεργήσω διαφορετικά τέτοιος που είμαι. Όμως, αφού είμαι τέτοιος, νεκρός και πτώμα, να πούμε, μακράν του Θεού, εκείνο το οποίο απομένει σε μένα είναι να πάψω να διαρωτώ με τα χίλια δυο γιατί και να αρχίσω να αποθέσω αυτήν την αθλία κατάστασή μου εις τα χέρια του Θεού. Και εκεί με πένθος να τον παρακαλέσω να έρθει αυτός ο οποίος ζωογονεί και ζωοποιεί τα σύμπαντα, να ζωογονήσει και την δική μου ψυχή. Εάν έρθει ο Χριστός μέσα μας, τότε μόνο μπορούν να αλλάξουν οι δυνάμεις και οι διαθέσεις της ψυχής μας. Εάν απουσιάσει χάρης, εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο παρά να παράγουμε ακαθαρσία και διαστροφή και πάθη και αμαρτίες. Και γιατί δεν χρειάζεται, διότι η απάντηση είναι πολύ απλή, ότι τέτοιοι που είμαστε, τέτοια παράγουμε. Είναι η φυσιολογική κατάσταση του πεπτωκώτους ανθρώπου μακράν της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή μιλούμε για την υποκρισία, ακριβώς αυτή η αδυναμία να δούμε την κατάστασή μας κάνει μετά να αρχίζουμε τα διάφορα προσωπία μπροστά στους ανθρώπους και ακόμα, ξέρετε, μπροστά και στον Θεό, και αυτό φτάνει να είμαστε υποκριτές και στον εαυτό μας, διότι δεν θέλουμε να μιλήσουμε ούτε με τον εαυτό μας κατευθείαν και να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, την πραγματικότητά μας. Γι' αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητη οι σχέσεις μας με έναν πνευματικό πατέρα, ο οποίος ακριβώς θα μας εντοπίσει, βέβαια με διάκριση όσον αντέχουμε, να μην μας διαλύσει, ας πούμε, αλλά θα μας εντοπίσει την πραγματικότητα του είναι μας. Εκεί θα δούμε τα πάθη όλα να ενεργούν μέσα μας. Ένα πράγμα το οποίο επιτυχάνεται στη πνευματική ζωή και ιδιαίτερα στη μοναχική πολιτεία είναι ακριβώς η εντόπιση των παθών. Ενώ νομίζει κανείς ότι όταν πάμε στο μοναστήρι θα γίνουμε άγγελοι και θα ζούμε μια εισάγγελον πολιτεία, βλέπουμε ότι όταν πάμε στο μοναστήρι όλα τα πάθη τα οποία περιγράφονται στα πατερικά βιβλία όλα εμφανίζονται. Θυμάμαι κάποιος δόκιμος μου έλεγε μια φορά ότι μα τι έπαθα, λέει, στον κόσμο ήμουν άγιος άνθρωπος και μόλις μπήκαμε στο μοναστήρι όλα τα πάθη που λένε οι πατέρες όλα βγήκαν στη φόρα. Διότι ακριβώς, και δεν συμβαίνει βέβαια μόνο στο μοναστήρι, συμβαίνει όταν οποιοδήποτε αρχίσει να αγωνίζεται πνευματικά, βλέπει μέσα του παράξενα πάθη. Αλόκοτα πράγματα, αλόκοτες κινήσεις, αλόκοτους λογισμούς, ενέργειες δηλαδή που ούτε ο ίδιος δεν μπορεί καλά-καλά να τις εξηγήσει. Και όλα αυτά αναδύονται μέσα από τον κόσμο των εσωτερικών. Και αυτό βέβαια είναι πολύ ωφέλιμο, διότι αναδυόμενα όλα αυτά εντοπίζονται και θεραπεύονται. Φτάνει όμως ο άνθρωπος να έχει πραγματικά και την διάθεση και την βοήθεια η οποία επιβάλλεται προκειμένου να λάβει την δύναμη να προχωρήσει εις τη θεραπεία των παθών του. Μετά που ονομάζει την υπερηφάνεια θύραν και πόρταν της υποκρίσεως, την αποκαλεί στήριγμα των δαιμόνων. Δηλαδή, όταν οι δαίμονες χτίζουν κάτι, μας στείλουν μια παγίδα τροποντινά και θέλουν να τη στερεώσουν καλά, να μην χαλάσει, τότε τη στηρίζουμε την υπερηφάνεια. Κάθε έργο, δηλαδή, εναντίον μας, το οποίο κινείται εκ μέρους του εχθρού της σωτηρίας μας, εάν στηριχθεί με την ειδική μας υπερηφάνεια, το οπωσδήποτε πιάνει τόπο. Σας θυμίσω ένα γεγονός από το βίο του Μεγάλου Αντωνίου, που μία φορά προσευχόμενος είδε στην προσευχή του με τα μάτια της ψυχής του την γη απλωμένη με τις παγίδες του διαβόλου, γεμάτη παγίδες από τους δαίμονες, και εστέναξε ο Μέγας Αντωνίος και είπε ότι ποιος μπορεί να εκφύγει από τις παγίδες αυτές του διαβόλου, και ο Θεός του απάντησε «η ταπεινοφροσύνη». Δηλαδή η ταπείνωση συντρίβει κυριολεκτικά όλες τις ενέδρες οι οποίες γίνονται εναντίον μας. Οτιδήποτε και αν συμβεί, στον ταπεινό άνθρωπο δεν πιάνει χώρα. Ενώ η υπερηφάνεια στηρίζει κυριολεκτικά τις κατ' εναντίον μας ενέδρες. Γι' αυτόν τον λόγο γίνεται και φύλαξ των αμαρτημάτων μας. Δηλαδή ο υπερήφανος άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να συγχωρήσει τις αμαρτίες του, διότι δεν μπορεί να μετανοήσει. Αφού δεν έχει την δύναμη να αισθανθεί την πραγματικότητα της αμαρτίας του, άρα δεν μπορεί να μετανοήσει και άρα δεν μπορεί να απαλλαγεί από το βάρος και το φορτίο των πολλών αμαρτιών οι οποίες καλύπτουν οπωσδήποτε τον εαυτόν του. Και έτσι γίνεται ασπλαχνίας πρόξενος η υπερηφάνεια. Δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος, ο υπερήφανος, να σπλαχνιστεί κανένα. Είναι και αυτό ένα κριτήριο της υπερηφάνου ψυχής. Βλέπετε, είμαστε σε έναν χώρο, ακούμε, ας πούμε, ένα τραγικό γεγονός, έναν πόνο κάποιου άλλου ανθρώπου, μια τραγωδία που συνέβηκε και η καρδία μας δεν κινείται σε καμιά εσπλαχνία. Δεν συμπαθεί. Μπορεί εξωτερικά να κάνουμε ότι ναι, ας πούμε, συμφωνούμε ή να λέμε διάφορες ευχές, ότι να κάνουμε την υπομονή και ο Θεός θα σας βοηθήσει και άμα έχετε πίστη θα σας βοηθήσει ο Θεός, αλλά εμείς τίποτα δεν κάνουμε. Ιδιαίτερα δε, εάν χρειάζεται να κάνουμε και καμιά θυσία ή να δώσουμε και τίποτα χρήματα, ελεημοσύνη σε κανένα φτωχό, τότε είναι που βρίσκομαι όλες τις προφάσεις οι οποίες είναι θεμητές και αθέμητες, προκειμένου να βγάλουμε τον άλλον, ας πούμε, ότι δεν έχει και τόση μεγάλη ανάγκη και μπορεί και με έναν άλλον τρόπο και με την υπομονή σιγά σιγά θα τα βγάλει πέρα, και εμείς δεν θυσιάζουμε τίποτα και αναλυόμενη όλη αυτή η κατάσταση είναι δηλαδή η ασπλαχνία η οποία καλύπτει την ψυχή μας, δεν μας αφήνει να συγκινηθούμε με τίποτα και δεν είναι τίποτα άλλο αυτό παρά ένα σημάδι της υπερηφανίας μας, δηλαδή του εγκλισμού μας εις το άτομό μας, στην αυτάρκεια τη δική μας. Αφού εμείς είμαστε καλά, άρα είμαστε ευχαριστημένοι και δεν χρειάζεται να έχουμε κανένα πόνο για τον άλλον άνθρωπο. Συμπαθίας άγνοια και λογοθέτης πικρός και δικαστής απάνθρωπος. Ο υπερήφανος άνθρωπος, βλέπετε, όταν πρόκειται να κρίνει, να δικάσει, δηλαδή να βγάλει μια κρίση για κάποιο γεγονός, για κάποιον άνθρωπο που υπέστη μια πτώση, ας πούμε έναν ολίσθημα, το βλέπουμε ότι με έναν σκληρόν και απάνθρωπον τρόπο εκφράζεται για την πτώση του άλλου, ότι κακώς έκαμε και πρέπει να τιμωρηθεί και πρέπει να εξουδενωθεί και δεν χωράει ίχτον, δεν χωράει ας πούμε ούτε μια συγκατάβαση, δεν είναι πράγματα αυτά που έκανε και τέτοιες σκληρές εκφράσεις. Και αυτές βέβαια δεν είναι τίποτα άλλο παρά γεννήματα και αυτά της υπερηφανίας, της σκληρότητας αυτής της ψυχής. Ενώ βλέπετε ο Χριστός, ο οποίος είχε ταπεινή καρδία, ούτε και την γυναίκα εκείνη η οποία συνελήφθη επ' αυτό φόρο να μαρτάνει, δεν την κατεδίκασε και της είπε ότι ούτε εγώ σε κατακρίνω. Και κάθε άνθρωπο τον αγκάλιασε και του έδωσε την δύναμη και το θάρρος να προχωρήσει σωστά τον αγώνα του, χωρίς καν να αισθανθεί δηλαδή την παραμικρή αποθάρρυνση εξαιτίας της αμαρτίας του. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν βλέπουμε μέσα μας μία έτσι κριτική ανηλαίητη για τον άλλον άνθρωπο που έκαμε οποιανδήποτε αμαρτία, να ξέρουμε ότι είναι υπερηφάνεια. Διαβάζουμε και στο βίο του Αγίου Σιλουανού για το πώς αυτός ο Άγιος διήρθε τη ζωή του πραγματικά μέσα σε ένα απέραντο πένθος και σε ένα πλήθος δακρύων για τον πόνο και την αμαρτία ολοκλήρου του κόσμου. Και θυμάμαι και έναν άνθρωπο, έναν πνευματικό άνθρωπο που κάποτε άκουσε για ένα φόνο. Κάποιος σκότωσε έναν άλλο και άρχισε να κλαίει. Και του είπα, καλά γέροντα κλαίς, ας πούμε, που πέθανε, ξέρω εγώ, κάποιος τον κάλεσε μια γριούλα. Γριούλα ήταν τέλος πάντων, πέθανε, θα πέθνεις και. Δηλαδή δεν είναι τη γριούλα που κλαίω, είναι αυτό που στραγκάλισε. Διότι αυτός που πέθανε είναι στα χέρια του Θεού. Αυτός όμως που σκότωσε τον άλλο χρήζει πολλών δακρύων. Δηλαδή αντί να τον δικάσει απάνθρωπα, όπως λέει εδώ η κλίμακα, εμπήκε ο ίδιος στη θέση του με τη σωστή έννοια και άρχισε να πενθεί, να κλαίει, να λυπάται για αυτόν που έκαμε το έγκλημα. Δηλαδή όταν έρχεται μπροστά μας η δίκη τρόποντινά, η μεν ανθρώπινη δικαιοσύνη καταδικάζει τον εγκληματία, η δε δικαιοσύνη του Θεού κλαίει για τον εγκληματία. Εάν και εμείς φτάσουμε δηλαδή όταν ακούμε ένα έγκλημα να κλαίμε για αυτό που έκαμε το έγκλημα και να σκεφτούμε δηλαδή το σε ποια πνευματική κατάσταση, σε ποιο σκότος δηλαδή, σε ποια κόλαση χειροπιαστή να βρίσκεται η ψυχή εκείνου του ανθρώπου πριν και μετά το έγκλημα, τότε αυτό δεν μπορεί παρά να διαλύσει την καρδιά και να κάνει τον άνθρωπο να πονάει και να κλαίει και να πεθεί για τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος βρίσκεται ακόμα στη ζωή μέσα σε αυτήν την πνευματική κόλαση. Και γι' αυτό λοιπόν η υπερηφάνεια τελειώνει εδώ στο να την περιγράφει, την ονομάζει ρίζα της βλασφημίας. Δηλαδή αυτή η κίνηση της βλασφημίας προς τον Θεό, της ανταρσίας εις το θέλημα του Θεού, διότι η βλασφημία δεν είναι μόνο να πούμε λόγια άπρεπα ας πούμε για τον Θεό, τα οποία βέβαια και αυτά είναι φρικτά και μόνο να τα ακούσει ο άνθρωπος, αλλά βλασφημία είναι και ολόκληρη αυτή η διάθεση του ανθρώπου στο να ανταρτέψει, στο να καταργήσει τρόποντινά το θέλημα του Θεού από την ζωή του, και αυτό είναι μια βλάσφημη διάθεση. Και έτσι αυτή η διάθεση όλη ξεκινά από την υπερηφάνεια. Υπάρχει ολόκληρη, πώς να πούμε, έργα ολόκληρα των Αγίων Πατέρων τα οποία μιλούν και περιγράφουν και περιγράφουν και εντοπίζουν αυτό το πάθος της υπερηφανίας. Βέβαια, ό,τι και να πούμε πιστεύω ότι θα είναι λίγον, όμως πρέπει να ξέρουμε ότι όπως αυτή είναι κέντρο της αμαρτίας, έτσι και το αντίθετό της είναι κέντρο της αρετής. Δηλαδή, αφού η περηφάνεια είναι ρίζα και ουσία της αμαρτίας, άρα λοιπόν η ταπείνωση είναι η ρίζα και η ουσία της πνευματικής ζωής. Όμως, για να φτάσει ο άνθρωπος στην ταπείνωση, δεν αρκούν οι δικές μας επινοήσεις. Λένε οι πατέρες ότι υπάρχει το πρώτο στάδιο της ταπεινοφροσύνης, δηλαδή να φτάσουμε να φρονούμε ταπεινά, να σκεφτόμαστε ταπεινά, να σκεφτόμαστε λογικά ότι είμαστε αδύνατοι και ασθενείς. Όμως, για να αποκτήσουμε την ταπείνωση, αυτή η ταπείνωση δεν είναι τίποτα άλλο παρά χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, χάρισμα του Θεού, διότι είναι ακριβώς το περιεχόμενο της καρδίας του Χριστού και δίδεται στον άνθρωπο μετά από πολλές δοκιμασίες. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται να περάσουμε θλίψεις, πολλές θλίψεις, και πολλές φορές οι πτώσεις μας είναι, ας το πούμε έτσι, απαραίτητες και ωφέλιμες, διότι εάν τις προσλάβουμε με πνευματικόν τρόπο, τότε βοηθούν την ψυχή μας στην ταπείνωση. Είναι ένα παράξενο πράγμα το ότι η ψυχή μέχρι το βάθος της δεν δέχεται τις επινοήσεις της λογικής, αλλά πρέπει να τα συνταραχθεί ολόκληρη για να μπει μέσα βαθιά μέχρι το βάθος του είναι της, ως θεμέλιο της υπολείπου πνευματικής εργασίας ή ταπείνωσης. Γι' αυτόν τον λόγο αυτό γίνεται μέσα από πολλές δοκιμασίες, πολλές αποτυχίες, πολλές αναποδιές, συκοφαντίες, θλίψεις, αγωνίες. Όλα αυτά τα πράγματα ισχωρούν μέσα μας και βάζουν μέχρι εκεί το θεμέλιο της ταπεινώσεως. Γι' αυτόν τον λόγο λέει η Γραφή, η Σοφία Σολομώντος, ότι ένα ας πούμε έτσι μια προειδοποίηση τρόπονται να στον άνθρωπο ο οποίος ετοιμάζεται να δουλεύσει σε αυτήν την πνευματική οδό, λέει τέκνον, εάν προσέρχεσαι να δουλεύσεις εις τον Κύριον, ετοίμασε την καρδία σου προς πειρασμούς και θλίψεις και κακοπαθίες. Ετοιμάστου δηλαδή να μπεις μέσα σε αυτόν τον χώρο, διότι ακριβώς για να γίνει σωστή δουλειά πρέπει να μπει θεμέλιο, και το θεμέλιο δεν φαίνεται, το θεμέλιο είναι στο βάθος της γης, όμως το θεμέλιο είναι το οποίο κρατά το υπόλοιπο οικοδόμημα. Έτσι λοιπόν το θεμέλιο της πνευματικής ζωής είναι η ταπείνωση, και αν γίνει όμως η ταπείνωση και να ανοιχθούν τρόποντινά τα έγκατα της ψυχής μας, αυτά θα ανοιχθούν μέσα από πολλές δοκιμασίες. Είναι αποδεδειγμένο από την πείρα των Αγίων. Και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ώστε να μην δυσανασχετούμε, ούτε να απορούμε γιατί συμβαίνουν σε μας θλίψεις και αναποδιές και αποτυχίες και δυσκολίες. Είναι ο δρόμος της πνευματικής ζωής. Αφού ζητάμε από τον Θεό πνευματική κατάσταση και σωτηρία, ο Θεός θα μας δώσει ακριβώς σωστών τρόπων. Έλεγε ένας Άγιος ασκητής στο Άγιον Όρος ότι ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει ταπείνωση. Και νομίζουμε ότι η ταπείνωση είναι τίποτα, δηλαδή, όπως έλεγε μάλιστα εκεί, λες και η ταπείνωση είναι τίποτα ζάχαρη, και πάμε στον μπακάλι και λέμε ζάχαρη και πιάνει το φτιάρι και μας δίνει 2 κιλά ζάχαρη μέσα στη σακούλα και φεύγουμε. Όταν ζητάμε από τον Θεό ταπείνωση, και οπωσδήποτε ζητάμε, διότι αν εφαυτείς δεν μπορούμε να εργαστούμε πνευματική εργασία, τότε σημαίνει ότι θα έρθει η ώρα που θα μας βρήσει κάποιος, θα έρθει η ώρα που θα μας εξουδενώσει κάποιος, θα έρθει μια περίσταση ατιμώσεως, μια περίσταση αδικίας. Και αν εμείς έχουμε ανοιχτά τα μάτια τα πνευματικά και αξιολογήσουμε εκείνη την περίσταση σωστά, τότε προσλάβαμε αυτό που ζητήσαμε από τον Θεό, πιάσαμε την ευκαιρία της ταπεινώσεως και την καλλιεργήσαμε μέσα μας και αποκτήσαμε ένα εφόδιο για την ταπείνωση. Αν όμως αρχίσουμε να δυσανασχετούμε, τότε δεν κάναμε τίποτα, χάσαμε την ευκαιρία την οποία μας έδωσε ο Θεός και την οποία εμείς ζητήσαμε από τον Θεό κατά κρίβεια. Διότι όταν προσευχόμαστε και ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού, ζητάμε ταυτόχρονα και όλη αυτή τη διαδικασία η οποία χρειάζεται για να έρθει η Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν ζητάμε από τον Θεό να μας παιδαγωγήσει σωστά, να μας οδηγήσει μέσα από την παιδεία της πατρικής του προνοίας και αγάπης, ώστε να ετοιμαστούμε, να γίνουμε έτοιμον έδαφος, έτοιμος χώρος όπου θα ενεργήσει μέσα μας το Πνεύμα του Άγιον. Δεν ξέρω εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι εσείς.
Μια διευκρίνηση θα ήθελα. Από τη στιγμή που θα αντιληφθούμε την αμαρτία μας ή θα δούμε ότι αμαρτήσαμε, ζητούμε συγχώρεση από τον Θεό, συγχωρούμε αυτόματα τον εαυτό μας, τον ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας πριν τον συγχωρήσουμε, ή αφήνουμε τα πράγματα να εξελιχθούν και την επόμενη φορά προσέχουμε.
Βέβαια, όταν πέσουμε σε μία αμαρτία, τότε οπωσδήποτε το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να απευθυνθούμε στο Θεό δια της μετανοίας, να θεραπεύσει ο Θεός το τραύμα το οποίο δημιούργησε η αμαρτία. Και το δεύτερο πράγμα που θα κάνουμε είναι να εκθέσουμε στον πνευματικό μας Πατέρα, ο οποίος παρακολουθά την πνευματική μας πορεία, αυτό το γεγονός της πτώσεως. Και τότε θα λάβουμε από εκεί την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή με την οποία θα εξαλείψουμε τις συνέπειες της αμαρτίας. Ή βέβαια και από τη δική μας προσωπική πείρα που έχουμε στον πνευματικό αγώνα μπορούμε να λάβουμε ορισμένα μέτρα προκειμένου να ελευθερωθούμε δηλαδή από το πάθος. Διότι δεν είναι ότι χρειάζεται να κακοπαθήσουμε για να μας συγχωρέσει ο Θεός. Δηλαδή η κακοπάθεια ή το επιτίμιο το οποίο θέτουμε είτε εμείς στον εαυτό μας είτε ο πνευματικός μας δεν είναι προκειμένου να λάβουμε την άφεση. Διότι η άφεση δίδεται στον άνθρωπο, καταρχάς εδόθη στον άνθρωπο για του Σταυρού του Χριστού. Και δίδεται στον άνθρωπο άπαξ και ο άνθρωπος επιστρέψει στον Θεό και ζητήσει από τον Θεό άφεση. Δίδεται η άφεση τελεία. Δεν χωράει ούτε μία αμφιβολία ότι ο Θεός δέχεται τον άνθρωπο κοντά του και τον συγχωρεί. Όμως, παρά το γεγονός αφέσεως, η αμαρτία ως ήττα σημαίνει ταυτόχρονα και υποδούλωση, ενώ της ήττεται εν τούτο και δε δούλωται. Αφού λοιπόν εδουλώθη αυτήν την αμαρτία, άρα έχει δύναμη πάνω του η αμαρτία αυτή. Οπότε η κακοπάθεια, η προσθήκη κάποιου κόπου στην πνευματική ζωή, δεν είναι για την άφεση των αμαρτιών, αλλά για την απαλλαγή από την συνήθεια και από το πάθος της αμαρτίας. Εκεί έγκυται δηλαδή το γεγονός της ασκήσεως και της κακοπαθίας. Η άφεση δίδεται στον άνθρωπο. Δεν χωράει ούτε μία αμφιβολία ότι δίδεται στον άνθρωπο δια της μετανοίας. Ναι, κάτι.
Πώς μπορεί κανείς να καταπολεμήσει την οργή και το θυμόν στην καθημερινή ζωή?
Όπως κάθε πάθος το οποίο εκδηλώνεται στον άνθρωπο πολεμείται ας πούμε με την άρνησή του, δηλαδή με το να μην το αφήνουμε να εξελιχθεί. Έτσι, δηλαδή, ένας πρακτικός τρόπος είναι, έστω και αν ταραχθούμε ολόκληροι μέσα μας, να μην αφήσουμε τον εαυτό μας να εκδηλωθεί, αλλά να πιέσουμε εκεί, να μην ανταποδώσουμε, να μην αντιλογήσουμε, να μην ομιλήσουμε. Αλλά δεν θα μείνουμε μέχρι εκεί. Κρατώντας αυτή την κατάσταση, θα στραφούμε αμέσως στον Θεό και θα παρακαλέσουμε τον Θεό να έρθει Αυτός να αλλοιώσει την ψυχή μας σε μια κρίτωνα, σε μια αγαθή αλλίωση, σε μια καλή αλλαγή, ώστε να μην κινείται καθόλου μέσα μας το πάθος. Κάθε φορά που πέφτουμε σε ένα πάθος και μετανοούμε, σιγά σιγά κόβουμε τα δεσμά τα οποία μας κρατούν εχμαλώτους αυτών. Κάθε φορά που πέφτουμε και δεν μετανοούμε, ισχυροποιούνται τα δεσμά. Άρα λοιπόν, αρχίζουμε με το να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι κακό, είναι αμαρτία, είναι πάθος. Δηλαδή το ότι θυμώνουμε και οργιζόμαστε είναι ένδειξη υπερηφανίας και εγωισμού και είναι πάθος και μας χωρίζει από τον Θεό. Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, τότε αρχίζουμε σιγά σιγά κάθε φορά που μας συμβαίνει να πεθούμε, να μετανοούμε και να εξομολογούμαστε αυτό το πάθος. Έτσι λοιπόν με τη βοήθεια του Θεού και με το δικό μας αγώνα λίγο-λίγο οπωσδήποτε θα υποχωρήσει. Αλλά και αν δεν υποχωρήσει ας πούμε σύντομα και μόνο που ευρισκόμαστε υπό το κράτος της μετανοίας για αυτό το πάθος, είμαστε στον δρόμο της σωτηρίας. Διότι η μετάνοια μετρά και όχι η εξωτερική πράξη. Διότι μπορεί να μην θυμώνουμε ποτέ, αλλά να είμαστε αμετανόητοι. Οπότε δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Εάν δεν έχετε τίποτα άλλο, επειδή... Ναι.
Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Δεν το καταλαβαίνω. Έχω μια φίλη συγκεκριμένα, όταν πάει εκκλησία και δει ορισμένους ανθρώπους τον ντύσιμό τους, θυμώνει. Της λέω, γιατί θυμώνεις? Λέει, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε.
Και ποιος σας εγγυάται ότι δεν αμαρτάνει? Το οργίζεστε και μη αμαρτάνετε είναι ακριβώς, αν θυμάστε, είπαμε ότι ο θυμός είναι μία δύναμη της ψυχής την οποία έδωσε ο Θεός μέσα μας εις την καταφύσιν δημιουργία μας και να την χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να αγωνιστούμε για την επίτευξη του αγαθού της αρετής στην άρνηση των παθών και της αμαρτίας. Δεν είναι για να κατακεραυνώσουμε τους άλλους ανθρώπους. Διότι καταρχάς και μόνον η κίνηση να κρίνεις τον άλλον προκειμένου να οργιστείς, διότι πριν οργιστείς άρα τον έκρινες. Διότι ποιος σου υπέδειξε ότι είναι κακό τον ντύσιμον του? Η κρίση σου. Λοιπόν, έκρινες ότι κακός είναι ντυμένος, οπότε οργίζεσαι. Εάν είχες αγαθούς λογισμούς, άργησε αυτός μεν είναι κακός ντυμένος εξωτερικά, εγώ δεν είμαι χειρότερα ντυμένος εσωτερικά, και ποιος είμαι εγώ ο οποίος θα ελέγξω τον εαυτό, τον αδερφό μου? Υπάρχει ο Θεός και υπάρχουν και υπεύθυνοι άνθρωποι, ας τον ελέγξουν. Θα κινηθώ εγώ να χαλάσω όλη την πνευματική μου κατάσταση προκειμένου να κάνω έλεγχον? Και αυτοί οι έλεγχοι συνήθως είναι όλοι έλεγχοι οι οποίοι βγαίνουν όχι μόνο από υπερηφάνεια, αλλά και από πολύ αρρωστημένη πνευματική κατάσταση. Διότι όταν πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε οι φρουροί της Εκκλησίας και της ηθικότητας, τότε γινόμαστε αμήλικτοι δικαστές για τον άλλον άνθρωπο. Και απόδειξε ότι όσες φορές όλοι μας ενοικηθήκαμε από τέτοια ευσεβοφανή οργή, εκείνο που καταφέραμε ήταν να τραυματίσουμε άλλους ανθρώπους και ουσιαστικά τραυματίσουμε τον εαυτό μας, και να χρειαστεί πολύ μετάνοια μετά για να επιδιορθωθούν τα πράγματα. Διότι δεν είμαστε εμείς που διορθώνουμε τον αδερφό μας, αλλά ο Θεός. Σε εμάς δεν ανήκει η κρίση, αλλά στο Θεό. Την άλλη φορά, θυμίστε, μου είχατε δώσει μερικές απορίες σε κάτι χαρτάκια και σας υποσχέθηκα ότι θα τις απαντήσουμε τώρα. Θα χρησιμοποιήσουμε όσο λιγότερο χρόνο μπορούμε και να τις απαντήσουμε, να μην έχουμε... Λοιπόν, να σας διαβάσω, με συγχωρείτε λίγο, και να... Μία κάποιος με ρώτησε, δεν ξέρω βέβαια εάν αφορά όλους αυτό, οπωσδήποτε να αφορά, αλλά δεν πειράζει, ας το απαντήσουμε, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά την Εκκλησία συνολικά. Γιατί τώρα που ήρθα στην Κύπρο από το Άγιον Όρος, δεν ακολουθώ το παλαιό ημερολόγιο αλλά το νέο? Η απάντηση είναι ότι το παλαιό ημερολόγιο δεν είναι τίποτα. Η Εκκλησία είναι το παν. Η Εκκλησία του Χριστού στην Κύπρο ακολουθά το νέο ημερολόγιο. Και αν αύριο η Εκκλησία του Χριστού ακολουθήσει το σούπερ νέο, θα πάμε και με εκείνο δηλαδή. Οι παλαιομερολογίτες της Κύπρου είναι ξεκάθαρα σχισματικοί εκτός Εκκλησίας. Έχουν άκυρον ιεροσύνη και άκυρα μυστήρια. το Άγιον Όρος και ολόκληρος η Ορθόδοξη Εκκλησία και το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων δεν έχει ούτε μία σχέση με τους παλαιομερολογίτες οι οποίοι κυκλοφορούν στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Γι' αυτόν τον λόγο δεν έχουμε κι εμείς ούτε μία σχέση με αυτούς. Και είναι ξεκαθαρισμένο αυτό το πράγμα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Κάποιος ρωτάει εάν μπορούμε να απευθυνόμαστε στον Θεό με δικά μας λόγια στην προσευχή. Οπωσδήποτε είχαμε πει και στις αρχές ότι υπάρχει ο τρόπος της προσευχής από την Εκκλησία, όμως αφού έχουμε και προσωπική ζωή και προσωπικά θέματα, οπωσδήποτε μπορούμε να απευθυνόμαστε στον Θεό για όλα τα θέματα τα οποία μας αφορούν. Όμως, με τη σαφήν υπόδειξη που μας έκανε ο Κύριος ότι να ζητούμε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και τα υπόλοιπα όλα θα μας προσθεθούν, διότι μας το υποσχέθηκε ο Χριστός. Και αφού το παν που είναι η Βασιλεία δίδεται, πόσο μάλλον τα υπόλοιπα τα οποία είναι επιμέρους. Όμως ταπεινά, χωρίς πολλή ενασχόληση στα υπόλοιπα προβλήματα, μπορούμε να τα αναφέρουμε στην προσευχή μας, έχοντας απόλυτη πίστη ότι ο Θεός, ως Πατέρας μας, θα ακούσει και θα μας αποδώσει ό,τι είναι το συμφέρον, το αιώνιο συμφέρον της ψυχής μας. Να σας πω ότι η επόμενη φορά που θα είμαστε εδώ, με τη βοήθεια του Θεού, θα είναι στις 30 του Μαρτίου, εκτός από αύριο δηλαδή απόγευμα, θα είναι 30 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα πάλι 7.30. Και να σας υπενθυμίσω ότι, όπως ξέρετε όλοι, μπαίνουμε από την Δευτέρα στην Αγία Τεσσαρακοστή, η οποία είναι μια περίοδος την οποία οι Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας καθόρισαν ως μια εντατικότερη περίοδο πνευματικού αγώνος, με την νηστεία, με την προσευχή, με τις μεγάλες ακολουθίες, με όλα όσα χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο που θέλει να αγωνιστεί. Γι' αυτόν τον λόγο, εμείς ως μέλη της Εκκλησίας πρέπει να πορευθούμε με το σώμα της Εκκλησίας και να αγωνιστούμε κατά τη δύναμή μας εις την νηστεία, εις την προσευχή. Και όταν λέμε νηστεία, δεν εννοούμε βέβαια μόνο να μην τρώμε, ξέρω εγώ, ψάρια και τυριά και κρέατα, αλλά να νηστεύσουμε από τις κακές συνήθειες, από τα πάθη μας, από τη γλώσσα μας, από τις αμαρτίες γενικά. Και να πυκνώσουμε την παρουσία μας στους ναούς, όπου κάθε βράδυ θα τελείται το Μέγα Απόδειπνο, που είναι τόσο κατανυχτικό και ωφέλιμο, και γενικότερα όσο μπορούμε μέσα στην Εκκλησία με προσευχή και νηστεία και πνευματικών αγώνα. Έχουμε λοιπόν ο Θεός, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, να μας ενισχύσει, να διέρθουμε αυτό το στάδιο, όπως λένε και στην Κύπρο, το καλό στάδιο της νηστείας, και να δούμε κι εμείς όλα αυτά τα χαρίσματα τα οποία δίδει ο Θεός σε αυτούς που αγωνίζονται. Μπορούμε να κάνουμε προσευχή. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.